Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в този епизод на подкаста е да дадем една още по-голяма информираност за медицината и спорта у нас. Първият гост по тази тема е доктор Владимир Стефанов. Той е ортопед. От 2016 година е председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология. Професионалните му интереси са насочени в областта на хирургията на коляната и тазобедрените стави, но и на спортната травматология и реконструктивна хирургия. Точно това е причината да сме тук във Военно-медицинска академия и да говорим по тази важна тема, според мен, може би в разгара на Олимпийските игри. Доктор Стефанов, малко повече кажете в началото за себе си.
Аз се занимавам с коляна хирургия и спортна травматология в последните 15 години от моята кариера. Почти цялата част от нея преминала в Военно-медицинска академия. Тук имахме възможност да разкриеме, развиеме и усъвършенстваме спортната травматология на ниво, което е, смятам, над средноевропейското. Поради това, че спортните травми засягат активна млада възраст, пациенти, които са в възрастовата група от 15 до 40 години, това са едни пациенти, които имат и високи изисквания към резултатите от хирургията и от лечението, имат в някои случаи сериозни травми, които налагат специални методи на лечение, и работата в тази пациентска група е изключително изискваща.
Всъщност с какво се занимава спортната медицина в България по света и да кажете има ли разлики между това, което се е правил у нас и в света?
Спорт и медицината са пряко свързани, особено в последните десетилетия, когато спорта първо се наложи като една професия за един голям контингент млади хора, т.е. това е начинът, с който те изкарват хляба си и затова начина, по който се развива кариерата на един млад спортист, е от голямо значение за неговия цялостен живот. Ние имаме, знаете, традиции както в спорта. Нашата малка държава е дала много големи спортисти на света. Също така и в спортната медицина. Цялата школа, която касае спортната медицина, е създадена 70-те години на миналия век. Известна е клиниката по спортна травматология в Дианабад. Оттам са тръгнали една голяма част от нашите учители, спортни лекари, касаеща коляната хирургия, рамената хирургия, глезената и изобщо цялата спортна травматология.
Така известната клиника Шойлев, оттам ли започва всичко 70-те години?
Професор Шойлев е човекът, който е създал тази школа. От неговите ученици всъщност са нашите учители, които са дали възможност ние да влезем в тази нелека, както казвам, специалност, която, отново казвам, това не са животоспасяващи операции, лечение, което спасяваме живот, но връщаме качеството на живот на младите хора.
А има ли разлики между това, каква е спортната медицина в България, как се развива у нас преди и сега с тази в Европа и по света?
Разбира се, че има разлика, тъй като вие знаете, че спортната медицина е обвързана пряко с спорта. Има държави, където някои спортове са много популярни, обратно в други държави не са. Нали? Например, американски футбол в България няма. Коментирахме с един колега за епидемиологията на увредите на коляната става в Франция и в България, да кажем. При колегата повечето пациенти са контузени по време на ръгби, например, там където се играе този спорт. При нас този тип травми са изключени. Докато, да кажем, травмите при футбола е най-честата причина за увреди на коляната става в България, но и в Европа, в Америка. Това е относително рядко. Така че самото естество на спортните активности в дадените държави определя и епидемиологията, вида на спортните травми.
Всъщност, искам и се да кажа, доктор Стефанов, в миналото казахме 70-те години, предполагам, че и нормативно нещата са били по-добре подредени по отношение на развитието на спортната медицина. Това с годините изчезнали, останаха ли добрите практики?
Добрите практики не са изчезнали. Напротив, медицината и спортната медицина са се развили в нашата държава и смятам, че ние можем да предложим добро обслужване и лечение на пациентите. Има един проблем, който е аналогичен на състоянието на детската медицина, нали, така наречената детска болница, която се очаква от дълго време да бъде създадена. По същия начин стои въпрос и с така наречената спортна болница. Имало е такъв проект, той все още е на масата, така да се каже. не е излишно да кажа, че високото ниво в дадена област, нали, включително спортната медицина, се достига, когато се съберат различни специалности на едно място. По този начин се осигурява едно комплексно обслужване. По същия начин смятам, че военна болница е водеща в страната, именно поради тази си характеристика, тъй като тук са събрани достатъчно високо ниво различни специалисти в много области. Това е почти без аналог в нашата държава. Спортна болница няма такава. Има колеги, които се занимават със спортна медицина в различните специалности. Основната специалност на тази спортна медицина е травматологията, разбира се, но също така в тази специалност влизат кардиология, спортна кардиология, лабораторни изследвания, специализирани, кинезитерапия, рехабилитация, която е базирана за спортисти, лицево-челюстна хирургия, ако искате, нали, настъпват травми на хокея, ако искате в хокея също има лицево-челюстни травми, които са доста сериозни. Неврохирургия, гръбначна хирургия, педиатрия, детски болести, които също понякога са осложнени в рамките на активен спорт. Така че всички тези специалности, ако ги сложим на едно място, със сигурност резултата от лечението и цялостния облик на една такава болница би изглеждал по друг начин, отколкото ако се случва както в момента, но този тип държавно регулиране на здравната услуга в последните 30 години не е никак лесно. Държавата по принцип среща доста сериозни проблеми в този вид регулации и трябва да знаете, че тук не става дума само за финанси, тук става дума за дефицит както на лекари, сестри, санитари, управленци в областта на здравеопазването, т.е. има един комплексен дефицит на кадри, който смятам, че е основната причина да не се случва и проекта детска болница, а не толкова, че не може да се отделят някакъв обем финанси за реализацията на този проект.
От кога датира?
От края на 80-те години, но промените, разбира се, промениха и цялостната регулация на нашата държава. След 90-та година тази болница, която в момента е и кръстена на името на професор Шолев, се опитва да осигури комплексна услуга, но в нея липсват доста звена, за да се постигне тази цел.
А къде залежава проекта? Кое министерство трябва да бъде инициатор това да бъде извадено на масата?
Това е общ проект, който трябва да бъде реализиран съвместно между Министерството на здравеопазването и Министерството на спорта. Двете министерства, които имат отношение към този тип проблем, да го наречем, здравето на спортистите.
Вие казахте част от разделите в спортната медицина. Най-важните раздели. Има ли специално образование в медицинските университети? Много интересно да обясните. И от тук веднага следва въпроса, има ли интерес от млади бъдещи лекари към специалността?
Пропуснах да отбележа най-важната специалност, да я наречем, и най-важната насока в спортната медицина, и тя е профилактиката, както във всяка на медицина. Тоест, нашата цел като лекари е не само да лекуваме проблемите на спортистите, а да профилактираме възникването им.
Това означава и регулярни годишни прегледи за състоянието
точно
на всеки
така.
Един спортист.
Регулярни прегледи, обучение, кинезитерапия, физиотерапия, подготовка, ако щете физическа подготовка, кондиционни тренировки за спортистите, така че да не се допускат травми и болести при тях. В нашата държава има регламентирана специалност, наречена спортна медицина. Това е специалност, която представлява един вид общо практикуващ лекар за спортистите. Тази специалност включва едно комплексно обслужване на спортистите, касаещо и спортния травматизъм, и кардиологичните проблеми, профилактики, и всякакви други болести, всички хранителни режими, касаещи подготовка и подобряване на общо състояние, работа по отношение на подобряване на постиженията с физически кондиционни тренировки, антидопинг, законодателство, знаете, там има едни постоянно променящи се субстанции, които трябва да бъдат давани, не трябва да бъдат, има забрани, някои спортисти губят много голяма част от кариерата си, точно така. Значи това нещо влиза в територията на спортната медицина.
И на този, както казвате, общо практикуващ лекар по спортна медицина, той къде е ситуиран?
Той може да бъде ситуиран от една страна в съответните федерации, отбори, които могат да си позволят да така наемат лекар, който е специалист по спортна медицина. Може да бъде в център за спортна медицина и травматология, рехабилитационни центрове, има такива лекари. Нали? Това са доста колеги, които в общи линии наистина осигуряват и то на място, по места услугата, тъй като имайте в предвид, че един футболен отбор от Добрич, например, не може да бъде обслужен от лекар, който се намира в София. И географски трябва да бъде регулирано така, че да има достъп спортистите и занимаващите се със спорт до съответната услуга.
И регулирано ли е? Тоест, или трябва тези спортисти от различни краища, примерно на България, да идват само в София?
Спортистите трябва да преминават през регулярни профилактични прегледи. Особено тези, които са картотекирани в спортни клубове. Давам един пример, нали, който мисля, че ще даде информация за важността на проблема. Настъпиха в последните години случаи на така наречената внезапна сърдечна смърт при спортисти, нали, на футболния терен. Здрави, млади мъже, които не са имали никакви здравословни проблеми, изведнъж, нали, колабират на терена и, за съжаление, някои от тях загинаха.
Това се случва по-често ли?
Случва се достатъчно често. Това е един случай, сериозна аларма за това, че причината най-често това са ритъмни нарушения на сърцето, които могат да бъдат установени в рамките на един профилактичен скрининг на всички спортуващи, не трябва да бъдат подминавани. Тези увреди трябва да им бъде обърнато внимание, съответно да бъдат лекувани, да не се допускат такива инциденти, което сами разбирате, че е изключително травмиращо, както за съиграчи, публика. Това са случаи, които системата и здравеопазването трябва да направи всичко възможно да не се случват. Разбира се, че не всичко може да бъде предотвратено, но това, което може, смятам, че трябва да бъде обърнато внимание за такива скринингови програми. Някои от тях функционират.
Да, това исках да попитам. Означава ли, че някои не функционират или понякога са се неглижирали част от профилактичните прегледи?
Това винаги го има. Вие предполагам сте наясно, че българският гражданин има относително ниска здравна култура и профилактиката не е тема за разговор в нашето общество. Повечето хора, които извършват реална профилактика, тя е по-скоро базирана на тяхния личен интерес или инициатива, не толкова на това, че системата ги принуждава в тая посока. Тук, понеже става дума за високо рискова група спортистите,
професионалните
спортисти, особено там трябва да бъде обърнато внимание и на самите тях, колко е важно за здравето им, в някои случаи за живота им, да извършват адекватна и пълна профилактика.
Кои са най-честите спортни травми и те само при активно спортуващи професионални спортисти ли се появяват?
Спорта, особено някои видове спорт, е рисков за получаване на определени травми. Повърнато също е свързано с хронични травми на гръбначния стълб, на рамената става, особено ако е професионално така и често практикувано. По-скоро шахмата е един безопасен спорт.
И тенис на маса.
Напротив, тенис на маса. И там има травми, да, които не са винаги сериозни счупвания, но все пак, нали, претоварвания, увреди на сухожилия, мускули, възпаления. Тази група пациенти, които най-често търсят нашата помощ, основно се занимават с контактните спортове, най-вече футбол, волейбол, баскетбол. Ако екстраполираме към честотата на спортуващи или броя спортуващи, това са най-рисковите спортове. Бойните спортове също са в групата на рисковите такива. Кикбокс, модерните бойни изкуства, които са така в общи линии доста агресивни в тях, които могат да предизвикат и сериозни увреди, включително тежки увреди в областта на нервната система, счупване на крайници. В крайна сметка, спорта не винаги е здраве и това го знаят много добре професионалните спортисти, които, за да достигнат постиженията, които са поставени пред тях, понякога рискуват част от здравето си и в крайна сметка дори ние понякога сме безсилни пред фактите и не може да оправим всичко.
Всъщност, по отношение на тези най-чести спортни травми, самите спортисти запознати ли са?
Ще ви дам един пример от моята ежедневна практика. Една от основните причини да приключат преждевременно спортната кариера спортисти, занимаващи се с подобни спортове, това са увредите на кръстната връзка на коляната става. И тъй като въпреки лечението, след това въпреки добре направената операция, адекватна рехабилитация, някои от тези младежи или спортисти в активна възраст не могат да се върнат на предишното ниво на натоварване, практически си приключат кариерата. Затова основен акцент в, да кажем, Съединените щати, нали, са установили хората, че колкото и да се възстановяват, колкото и да ги оперират, нали, не стават нещата. Нали, това са едни спортисти, които са инвестирали 10-15 години от живота си в това да постигне дадено ниво, след което изведнъж всичко приключва. Става дума и за пари, които са инвестирани в дадените хора. А затова, например, американските спортни лекари са създали програма за превенция за най-рисковите спортове. Превенция, касаеща и обучение. Какво трябва да се прави, как трябва да се провежда
грявката, процес, грявката,
специални упражнения, които да намалят риска от такъв тип травми. Това е цялостен комплекс, който е довел до значително намаляване на честотата на този тип травми в последните години, но той винаги е наличен, т.е. никога не може да сведеме до нула риска. В крайна сметка целта на всяка една мярка е да намали дадения риск.
Това е така често срещания скъсан менискус.
Много чести травми в коляната стават. В някои случаи водят до точно този крайен резултат. Невъзможно за продължаване на спортната кариера.
Казахте, в САЩ правят профилактика и обучение. У нас правят ли ги, предупреждават ли ги, или поне този спортен лекар, който е към дадения екип, обучава ли ги?
Да, имайте в предвид, че ние имаме добри спортни лекари. Имаме спортни лекари, които поддържат много добро ниво, участват в световни конференции, участват в работни групи по отношение на този тип травматизъм. Имаме колеги, които са в медицинските бордове на европейската, примерно УЕФА. Така че ние не сме извън играта, така да се каже. Но проблемите са комплексни, нали? Те касаят и самата организация по клубовете, спортните клубове. Знаете, че в повечето от тях също страдат от известна липса на организации на финансиране, така че трябва да проявим и разбиране към колегите. Те не могат да компенсират всички пропуски на системата, така че нашата работа също е да им помагаме на тях, така че да се стига по-рядко до сериозни травми при особено младите спортисти.
Доктор Стефанов, може ли да кажете дали други пациенти посещават лекарите по спортна медицина и защо?
Пропусна да кажа, че ако имаме процентно разпределение на активни срещу така наречените неделни спортисти, трябва да знаете, че над 90% са именно от втората група. Това са хора, които имат желание да спортуват по най-различни причини, да поддържат добра форма, което е много добре, но това нещо трябва да бъде все пак по някакъв начин подготвен организма и тялото за натоварванията. Това са нерядко хора, които от цяла седмица не правят абсолютно нищо и в неделя отиват да играят футбол и претърпяват от банални ситуации сериозни травми. Затова обръщам внимание на този тип хора, които са далече от спортната медицина, в частност, че е хубаво да се правят ежедневно физически натоварвания, които да поддържат все пак някакъв тонус на мускулатурата и да бъдат подготвени за по-големите неделни мероприятия. Имаме хора от най-различни възрастови групи, които страдат от подобни проблеми. Така че за тяхното здраве отговорността е предимно тяхна и е добре те самите да се пазят.
Препоръки бихте ли им дали какво да правят?
Най-важната е тази, да се подготви организма или да се подготви тялото за любителски спорт, който понякога е доста сериозен като натоварване.
Сигурно обаче много често хора, които дори не са любители спортисти, търсят специално да бъдат оперирани от спортни лекари.
Това е един вид маркетинг. По принцип, лечението на някой известен човек, без значение дали е спортист, е един вид реклама за всеки лекар. От гледна точка на чисто професионалната част на нещата, спортните лекари или по-скоро спортните травматолози, защото аз по-скоро към тях бих насочил въпроса, към спортните травматолози, имат определен профил на дейността, който включва пациенти с по-високи изисквания към работата им, пациенти, които им доста търсят правилния лекар, точно поради тази причина. И тези високи изисквания обикновено изискват от самия лекар да положи повече усилия за възстановяването на дадения човек. Това е според мен една от причините. Пак казвам, не подценявайте факта, че когато се каже дадения спортист е опериран преди кой си лекар и не случайно самите лекари, това го слагат в визитата си, че аз съм лекар на еди кой си известен спортист, по-скоро на отбор или на федерация. Този тип референция важи в целия свят като една, не бих казал гаранция, но все пак атестация за това, че лекаря е над определено ниво. Тоест може да му бъде гласувано доверие за лечение на всякакъв пациент. Не мога да не отбележа обаче, че такъв лекар, който да може да лекува всички видове травми, нали, дори ако искате по опорно-двигателния апарат, аз не познавам, нали, то такъв и няма. От всякакви видове щупвания, мекотъкани увреди, всякакви такива, да ги наречеме дегенеративни увреди на ставите и опорно-двигателния апарат. Това са толкова много разнообразни болести, че те няма как да бъдат адресирани към един и същ човек. Това е една от причините, заради която ви казах, че събири по-голямо количество бройка такива лекари на едно място, със сигурност крайният резултат би бил по-добър, отколкото ако се извърши от един, двама, трима човека максимум, които са, би ги нарекал, максималния брой спортни лекари събрани на едно място.
А вашата най-силна страна в ортопедията, коя е в този случай?
Ако питате моята лична, аз се занимавам изключително целенасочено с хирургия на коляната става и смятам, че там съм инвестирал доста време и усилия, за да кажа, че повечето от проблемите, които могат да възникнат, влизат в моя профил на работа.
Често ли идват спортисти професионални с подобни травми при вас?
Коляната става заради много причини. Е тази, която се засяга най-често от спортни травми, особено що касае хирургичното лечение. Не случайно аз съм се насочил към тази за мен най-интересна област на спортната травматология. Без да подценявам останалите такива, разбира се.
А може ли да се каже, че има точно определени лекарства, добавки, медицински изделия, които се прилагат именно и само за професионално спортуващи?
Не мога да кажа, че има серия медицински продукти, общо казано, за спортисти специално, но тези, които са за спортистите, понеже спорта изисква изразходване не само на енергия, но и на някои хранителни вещества, микро- и макронутриенти. Повечето спортисти имат нужда да им се суплементира, да се добави в хранителния режим по-високо количество от тези вещества. Определено има тенденция към това да се суплементират спортистите, а специално това, което касае лечението с някакви импланти или подобни неща, не, бих казал, тук се използва поне при нас така или иначе най-доброто, което е налично възможно. И нямаме разделение, да кажем, за спортистите това, за другите хора друго. В крайна сметка, всеки пациент смятам, че трябва да получи най-доброто обслужване и лечение. Без значение дали е професионален спортист или неделен спортист. Безспорно е, че за самия лекар е по-голямо, как да кажа, психологическото натоварване, когато се касае за лечение на, или операция на някой активен, професионален, неизвестен спортист, тъй като очакванията са много големи, изключително от клуба, от него самия, от обществото, ако искате. Някой световен шампион, той е шампион за България, не е шампион за себе си само. И едно лошо проведено лечение може да лиши, така да се каже, цялата страна от някакво признание в спорта.
И ако може да обобщите, има ли нужда от подобрение развитието на спортната медицина в България според вас?
Едно от нещата, които смятам, че липсва, е именно такъв тип, ако искате го наречете болница, ако искате го наречете заведение, здравно или център, който да е специализиран в, обърнете внимание тук, не само лечението, в профилактиката, в подготовката, в проследяването на здравното състояние на българските спортисти. Особено елитните спортисти, които имат със сигурност повишени изисквания по отношение на техния организъм. Този проблем има множество трудности в реализацията му, но мисля, че ако се случи това, няма да ви излъжа, ако кажа, че ние ще го усетим по постиженията на българския спорт. Това нещо касае и лечение хирургично и рехабилитационно, това, което вие казахте, но имате в предвид, че да се създаде многопрофилна хирургична болница, както казах, тия субспециалности в спортната травматология, медицина, лицево-черевесна, гръбначна и така нататък, не е никак лесно. Дори законово погледнато не е толкова лесно, тъй като разкриването на нови болнични заведения не е въпрос така лесно постижим. Знаете, че има някакъв регламент, има регулации, има здравна карта. Това нещо трябва да бъде регулирано на ниво държава.
Въпреки това, като се замислим, че има транспорт на МВР болница и други това специализирани, би следвало да има поставена една добра основа.
Теоретично има, както и нашата болница, Военно-медицинска академия, тя е не случайно военна болница, тъй като тя обслужва, мога да кажа, освен че приоритетно с пълен допуск, целият контингент военнослужащи в страната, тя гарантира, че този контингент ще получи здравеопазване, профилактика и възстановяване на много високо ниво. Това нещо, ако го има в структурата на Министерството на спорта, например, да се знае, че спортиста, когато получи здравен проблем, той трябва да отиде ето там. И там да му бъде решен проблема, или ако не може да бъде решен там, оттам да бъде насочен към друго звено. Това нещо смятам, че ще подобри не само нивото на лечение, но ще осигури един вид спокойствие за спортистите, касаещи тяхното здраве. Имайте в предвид, че аз съм си говорил с хора от нашия контингент военнослужащи, те знаят, че ако има някакъв проблем с тяхното здраве, дори изпълнявайки служебните си задължения, те има къде да се лекуват. Не подценявайте факта достъп до медицинско обслужване. Този проблем, достъпа до медицинско обслужване на адекватно ниво, не е само в България актуален. Един английски граждани, който си плаща здравните осигуровки, да отиде при лекар, трябва да чака 3 месеца, 6 месеца да отиде. Това не са прецеденти, също се касае за други държави, така че бързата и адекватна медицинска помощ е от голямо значение за всеки един гражданин, бил той спортист или военен или служител на Министерство на вътрешните работи. Не случайно такива болници съществуват, защото това дава един вид, според мен, спокойствие за хората, че те могат да бъдат лекувани, когато се наложи.
Още повече, може би няма да бъде необходимо чак такава голяма болница, ако евентуално идеята изкристализира в даден момент.
Тази болница не е необходимо да бъде структурирана с много болнични легла, това трябва да бъде структурирана с работещи отделения или работещи департаменти в нея, т.е. да се осигури необходимото за спортистите. Пак казвам, тези спортисти не са болни хора. Те имат нужда да бъдат изследвани, профилактирани, възстановявани. Нали? Това не е болница тип хоспис за отглеждане на спортисти. Това е заведение, където да има комплексно обслужване.
Много ви благодаря.
Благодаря и аз за интересния разговор.
Гост по темата беше доктор Владимир Стефанов, началник на клиниката по артроскопска травматология към Военно-медицинска академия в София.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.